Қарашаның 30-сы сейсенбі күні кешке қарай Астанаға келген АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Астанаға саммитке қатысуға жиналған халықаралық азаматтық қоғам өкілдері мен халықаралық ұйымдардың, сондай-ақ адам құқықтары ұйымдарының және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен үлкен кездесу өткізді. Бұл кездесуге қатысқан осы қоғам белсенділері Хиллари Клинтон ханымға көптеген сұрақтар қойды. Онда демократияны дамыту, азаматтық қоғамдағы еркіндік, сөз бостандығы, азаматтардың құқықтарының еркіндігі жөнінде әңгіме болды. Сондай-ақ демократияны дамыту мәселелерде жан-жақты сөз болды. Алдымен кездесуге жиналғандар алдында сөз сөйлеген Хиллари Клинтон, мен Қазақстан ғана емес, бүкіл Орталық Азия бойынша демократия мен адам құқықтары саласындағы белсенділермен жолыққаныма қуаныштымын. Қоғам азаматтық еркіндік, бостандық болған жерде ғана дамып, гүліне түседі дегенде былай деп атап көрсетті өзінің сөзінде.
When Kazakhstan hosts the first summit of the Organization of Security and Cooperation in Europe ever held,
Қазақстан сәрсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Орталық Азиядағы ең бірінші саммитін өткізуі бұл назар аударатын елеулі жағдай және ескерту деуге болады деді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жұмысы мен Хельсинки принциптері белгілі бір адамдардың тобы немесе жекелеген ұлттар үшін ғана емес, ол барша әлемге бірдей және міндетті деді ол. Мен көптеген үкімет жетекшілерімен кездесіп, осы мәселелер турасында сөйлесетін боламын дегенде, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мына мәселеге мән берді өзінің сөзінде.
But first, my very first stop was to come and meet with you. Because strong democracy.
Бірақ менің келгендегі басты мақсатым алдымен сіздермен кездесу. Өйткені нағыз демократияны құру, экономиканы дамыту, тұрақты қоғам орнатуды үкімет бір өзі жасай алмайды. Мұнда әріптестік болу қажет деді осы кездесуге қатысып отырған азаматтық қоғам өкілдерінің алдында Хиллари Клинтон. Бұдан әрі өзінің жарты сағаттан аса уақытқа созылған сөзінде Хиллари Клинтон ханым Қазақстан үкіметі жайлы да бірер сөз айта кетті.
But I also want to commend the government of Kazakhstan.
Мен сонымен қатар Қазақстан үкіметі туралы да айта кеткенді жөн көріп отырмын. Өйткені Қазақстанның бұл үкіметі аймақтағы басқа үкіметтерге қарағанда көп алға жылжушылық жасады. Бірақ та үкіметтер әрдайымда жауапкершілікті болуға тиісті дегенді баса айтты.
But governments have to be responsive.
Жиын барысында Хиллари Клинтон WikiLeaks сайтында жарияланған дипломатиялық құжаттар жөнінде өзінің наразылығын танытты. Оның айтуынша, бұл жазбаларды жариялау сайт өкілдерінің жауапсыздығына келіп саяды екен. Бұдан әрі Хиллари Клинтон ханымға осы кездесуге қатысып отырған халықаралық азаматтық қоғам өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері және Қазақстан ғана емес, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға келіп отырған басқа да көптеген елдердің өкілдері өздерінің сұрақтарын жолдады. Оның арасында Хиллари Клинтон ханымның студент кезінде атқарған қызықты жобасы, есінде қалған бір елеулі оқиға, болмаса оның сүйікті музыкасы тұрғысында да сұрақтары болды. Әрине, сауалдардың көпшілігі адам құқықтары, оның ішінде Орта Азия елдеріндегі әйелдер құқықтарының сақталуы, сондай-ақ демократияны дамыту және еркін қоғам орнату мәселесі турасында болды. Міне осындай қызықты сұрақтардың бірін менің атым Аспан Дастан болашақ қауымдастығы кеңесінің мүшесімін деп өзінің сұрағын қазақша бастап, әрі қарай ағылшынша жалғастырған студент жастың сұрағы болды. Ол, мен сұрақ қояйын дегенде маған орыс немесе ағылшын тілінде қоя аласыз деп айтылды. Сіздің еліңізде тілдің жағдайы қалай деп сұрағын аяқтады. Бұл сұраққа Хиллари Клинтон ханым үш тілде сөйлейтін сіз бақытты екенсіз дегенде тіл мәселесінің Америкада да бар екендігін атап өтті.
Сәлеметсіз бе, Хиллари ханым. Мен Аспан Дастан, болашақ қауымдастығының кеңесінің мүшесімін. Сізге қояйын деген сұрағым. Okay, my name is Dustin Aston. I'm a graduate of Rochester Institute of Technology.
The issue of language is still a very complicated and controversial one in many places.
Кездесу соңына қарай сұрақ қоюға мүмкіндік алғандардың бірі түрмеде отырған қазақстандық журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова болды. Раушан Есіргепова Хиллари Клинтоннан түрмеде отырған күйеуінің жағдайын айта келіп, оны бостандыққа шығаруға өзінің қалайда бір көмектесе алатын мүмкіндігі бар ма деген сауал тастады.
К сожалению, моя страна председателю ОБСЕ
Өкінішке қарай Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарып отырған менің елім күйеуімді қамауда ұстап отыр. Оны босататын уақыт келгеніне қарамастан нәтиже көрінбейді. Мен тіпті президент Назарбаевқа да хат жолдағам. Сіз осы жағдайға қалай қарайсыз? Оны босатуға тікелей көмегіңіз бола ма? Деген Раушан Есіргепованың сұрағына ақш мемлекеттік хатшысы қамаудағы журналист төңірегіндегі оқиғаға қынжылыс білдірді. Біріншіден біз заңға бағынамыз, әр тұтқынның адвокаты болу керек, бұл адам құқығының түп негізі болып табылады дегенді айтты. Хиллари Клинтон ел басшыларымен болған кездесулерде өзінің тұтқындардың әсіресе қамаудағы журналистер туралы мәселені үнемі көтеріп жүретіндігін айтты. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Астанада осы сәрсенбі күні басталатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысатын АқШ делегациясын бастап келген болатынды.